Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televiziiniidhaan as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Guyyaan har'aa roobii hagayya 2 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo adoolessa 26 bara 2015 akka mooltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessuuf aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa gareen hidhatanii Itoophiyaa keessa socho'aa jiran wal dhabdee jiru karaa marii siyaasaatiin akka hiikuu qaban paartiin mormituu IZEMAA gaafachuu isa godina Jimmaa aanaa Geeraatti namicha waraqaa naga'ee gaafate dhiibbaan mirgaa irra ga'u waraabamee miidiyaalee hawaasaa irratti tamsaafame hordofe namoonni to'annaa jala oolfamuu isaanii fi kanneen biroo of harkaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduutu dhiyaata. Gara bifqaadittan isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Pirezidaantiin garee baankii addunyaa Ajaa'iba Aangaa daawwannaa guyyoottan 2 fi Itoophiyaa keessatti taasisanii roobii har'aa xumuranii jiru. Pirezidaantiin baankii addunyaa daawwannaa isaanii kana kan xumuranii roobii har'aa dhaabbilee dubartoota hojii uumaa jiranu Finfinnee keessatti argamu erga daawwatanii booda akka ta'e beekameera. Ajaa'iba Aangaa daawwannaa guyyoottan 2 taasisan kana keessatti muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediin dabalatee hanga'oota mootummaa gameeyyii wajjiniin marii taasisanii jiru. Waggoottan 3 darban keessatti biyyattiin rakkina keessa turtus dandamannaa gaariin akka taasifame hubachuu isaanii yommuu daawwannaa isaanii kanatti akka himanii ibsameera. Itoophiyaa keessatti liqii qofa guddifachuu akka hin barbaadu akka yaaddan hin barbaadu. Waggaa 10 irraa Itoophiyaan baankii addunyaa irraa liqii fudhachuu hin qabdu. Wanti isin nurraa barbaaddan deeggarsa tekniikaa, beekumsaa fi waliin hojjannaa qofa. Sun immoo moo'icha guddaadha jechuudhaan pirezidaantiin garee baankii addunyaa dubbachuu isaanii gabaasni Kennedy Abaate ibseera.
Gareen hidhatanii Itoophiyaa keessa socho'aa jiran wal dhabdee jiru karaa marii siyaasaatiin akka hiikuu qaban paartiin mormitu IZEMAA gaafachuu isaa isin biraan geenye. Bifqaaduu tofarkaa qaba.
Paartiin IZEMAA ibsa baase kana keessatti gareewwan hidhatanii lolaa jiran muuxannoo walitti bu'iinsaa kanaan dura biyyattii keessa ture irraa barachuudhaan wallabdee isaanii karaa nagaatiin akka hiikuu qaban hubachiiseera. Paartichi ibsa 7 kana keessa baase keessatti namoottan mootummaa keessa hojjechaa jiran tokko tokko haa ta'u jedhanii raayyaa ittisa biyyaa gara kaayyoo isaaniitti dogoggoraanii harkisuu akka yaalaa jiran ibsee gochichas balaaleffatee jira. Haaluma walqabateen dubbi himaan humna ittisa biyyaa Itoophiyaa Konoreel Geetinnet Adaanee ibsa qibxata qaleessaa dhaabbilee oduu biyya keessaatiif kennaniin raayyaan ittisa biyyaa haala amansiisaa ta'e irra akka jiru ibsuun isaanii gabaasameera. Dubbi himichi akka dabalanii ibsanitti raayyaan ittisa biyyaa kana booddee oduu dharaatiif hima qaballeessi karaa saba imaalee adda addaatiin dhaabbaticha irratti faffaca'aa jiru akka obsuu hin dandeenye ibsanii waraanni mootummaa sochii finciltootaa naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabuu isaa ibsuu isaanii Mallaskaachuu Ammaa gabaaseera.
Yuunivarsiitiin Maqalee kan naannoo Tigraayitti argamu waggoota 2 hojii baruuf barsiisuu sababa waraana kaaba Itoophiyaa keessa tureen addaan kutee kan ture deebisee hojii idilee akka jalqabu beeksise. Pirezidaantiin yuunivarsiitichaa Dr. Faanaa Hagoos sagalee Ameerikaatti akka himanitti yuunivarsiitichi barattoota isaa deebisee galmeessuu jalqabuu fi marsaa jalqabaa kanaanis barattoota daree barnootaa kan xumura yookaan eebbaaf qophaa'an 3,000 akka galmeessudha. Jala gabaasni Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa erge. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo yommuu biyyoottan Awurooppaa lammiilee isaanii Niijer keessaa baasaa jiran kanatti hooggantoonni waraanaa biyyoottan miseensa garee hawaasa diinagdee lixaa Afrikaa yookaan ECOWAS jedhamee beekamu haala Niijer keessa jiru irratti mari'achuudhaaf روبي هرى بيا نيجيريا مغالا ابوجا كيستي والغهاني جرو
ECOWAS dhimma kanarratti ibsa gabaabaa baaseen koreen hoggantoota waraana biyyootan miseensa isaa ta'anii walga'ii isaanii amma jimaata iftaaniitti itti fufu kana keessatti haala siyaasa rippaabilikii Niijer keessa jiru irratti mari'atu jedheera. Jiilli ECOWAS biroo immoo miseensota waraanaa warreen fonqolcha aangoo raawwatanii wajjin marii taasisuudhaaf roobii har'aa gara Niijeritti akka imalu beekameera. Kunittuu kanaan jiru biyyoottan Awurooppaa lammiilee isaanii Niijer keessa jiranuu fi lammiilee biyyoottan biroo biyyattii keessa baasuu jalqabanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Faransaay akka ibsetti balaliin xiyyaaraa jalqabaa lama lammiilee Faransaay 330 ta'an fe'ee Paarisiin qubatee jira. Namoottan xiyyaara Faransaay kanaan bahan lammiilee biyyattii qofa ittuu hin ta'in lammiileen Niijer, Beeljiyem, Itiyoophiyaa, Libaanoon, Jarman, Kaanaadaa, Indiyaa, Oostiriyaa fi Yuunaayitid Isteetsi akka keessatti argamanus ibsameera. Xiyyaarri Itaaliyaa Niijer keessa qubates gama isaatiin lammiilee biyyattii 36, lammiilee Ameerikaa 21, lammiilee Bulgaariyaa 4, lammiilee Awustiraaliyaa 2 akkasumas lammiilee Biriteen, Niijer, Hangaarii, Seenegaalii fi Naajeeriyaa kaasuu isaa maddi oduu Rooyters gabaaseera. Ispeen gama isheetiin lammiilee ishee Niijer keessaa baasuudhaaf akka adeemaa jirtu beeksifteetti. Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa waraanaa Niijeriif taasisaa jirtu dhaabuu irratti yaadaa akka jirtu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddarri mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ibsuun isaanii gabaasameera. Sagaleen Ameerikaa kanaas obsiise Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Niijeri Mahammadu Kiyaarii Liimaan Tunguurii pirezidaantiin biyyattii torban darbe aangoo irraa kaafaman Mohaammed Baazuum qaamaa fi xiinsammuudhaan haala gaarii irra akka jiran himanii lammiileen Niijer bakka adda addaa jiran dhimmicha irratti gadduu isaanii dubbataniiru. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutareesi ibsa qibxata kaleessaa kennaniin oduun hidhamaa jiraachuu miseensota mootummaa Niijer akka isaan gaddisiise ibsuu isaanii dubbii himan dhaabbatichaa beeksisaniiru. Biyyoottan lixa Afrikaatti jiila addaa Guutareesi kan ta'an Liyoonaardoo Saantoos Samaa'oo magaalaa guddicha Gaanaa Aakiraa keessatti ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin dhaabbanni mootummoota ECOWASiin deeggaruudha alatti warreen fonqolcha aangoo raawwatanii wajjin marii kamiinuu keessa akka hin seenne ibsanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kan dursa kennu fala karaa nagaatiin rakkinacha hiikuu akka ta'e ibsuun isaanii gabaasameera.
Pirezidaantiin biyya Ivory Coast duraanii Henry Konan Bede umurii isaanii waggaa 89ffaatti addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jiru.
Akka maddi oduu ajaansi Frans Pires gabaasetti erga biyyi Ivory Coast bittaa Faransaay jalaa baatee booda pirezidaantii biyyattii kan turan Feliks Saafet Buwaanyee bakka bu'uudhaan bara 1993 jalqabe amma bara 1999tti biyyattii bulchaa kan turan Henry Konan Bende erga aangoo isaanii irraa fonqolcha loltootaatiin kaafamanii booda gara aangootti deebi'uudhaaf bara 2010 fi 2020 yaalii taasisaniin itti hin milkaa'in hafaniiru. Beedeen ijoon ilaalcha siyaasa isaanii yaada ayivoorummaa jedhamu nama leellisaa turanii fi sabboonummaa ayivoorummaa nama dursanu akka ta'e gabaasameera. Beedeen yemmuu bara 2020 pirezidaantummaadhaaf dorgoman waa'ee umurii isaanii gaafatamanii umuriin qabeenya akka ta'e ibsuudhaan paartii isaanii bakka bu'uudhaan filannootti seenanus pirezidaantii yeroo ammaa biyyattii bulchaa jiran Alassane Ouattaraatiin akka mo'aman ni yaadatama. Beedeen kan du'an guyyaa har'aa agayya 2 bara 2023 magaala Abidjan keessatti akka ta'e beekameera. Ivory Coast bara 1960 bittaa Faransaay jalaa walaba biyya taate ta'uun ishee ni beekama.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp himannaa haaraa kaleessa irratti dhiyeeffameen kamisa boorii mana murtii federaalaa irratti dhiyaachuuf jiru.
Himannaan haaraan pirezidaantii duraanii irratti qibxata kaleessaa dhiyaate qabxiiwwan 4 kan of keessaa qabu yommuu ta'u akka waliigalaatti garuu bu'ii filannoo bara 2020 humnaan jijjiiruudhaaf yaalii taasisuu fi deeggartoota isaanii hokkoraa fi kakaasuu isaaniitiif akka ta'e ibsameera. Abbaan alangaa addaa Jaak Ismiis himannaa kana ilaalchisee ibsa kennaniin haleellaan amajjii 6 bara 2021 teessoo mootummaa yookiin kaapitaal hiil irratti raawwate haala kanaan dura argamee hin beekneen Haleellaa teessoo dimokiraasii Ameerikaa irratti raawwateedha jechuudhaan ibsaniiru. Doonaald Tiraamp filannoo bara 2024 taasifamuudhaaf deemu irratti dorgomuudhaa fi duula na filadhaa irra kan jiran yommuu ta'u, jaarmiyaan duula filannoo isaanii kana qindeessu himannaa aaraa isaan irratti dhiyaate ilaalchisuudhaan ibsa baaseen Tiraamp yeroo hundumaa seeraa fi heera akka hordofan eeree gorsa ogeessota seeraa beekamoodhaan akka deeggaramanus ibseera. Tiraamp dhimma filannootii fi hokkora bara 2021 uumameen walqabate himannaa yeroo jalqabaatii fi irratti dhiyaate kanaaf deebii kennuudhaa fi kamisa borii mana murtiitti dhiyaatu. Tiraamp erga aangoo gadhiisanii booda himannaa irratti dhiyaatee fi yemmuu mana murtiitti dhiyaatanu inni borii ji'a lama keessatti yeroo lammaffaadhaaf akka ta'e beekameera. Kanaan dura sababa galmee mootummaa iccitiidhaan qabamuu qabanuu fi nama dhuunfaa harka taa'uu hin qabne karaa seeraan alaatiin mana isaanii keessa kaawwatanii argamuu isaaniitii fi himannaan irratti dhiyaate mana murtiitti ilaalamaa akka jiru ni yaadatama. Dhimmi isaanii kun ji'a caamsaa bara egeriitti beellamamee akka jiru ni beekama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjin nagaan tura.
Galatoomii Bafiqaadu kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru yaa'iin dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa Michummaa Maandeellaa Waashingtan maqaa yaaliin beekamu dargaggoota biyyoota Afrikaa irraa dhufan kanneen baay'inni isaanii 700 ol ta'an hirmaachise har'a guyyaa sadaffaa isaati. Guyyoota lamaan darban kana keessatti waahilli keenya Tujubee Hora bakka yaa'iin kun itti gaggeeffamaa tureerra kallattiin nuuf gabaasaa turuun ishee ni yaadatama. Har'as taateewwan bakka sanatti ta'aa turanirra gabaasa qabdi Tujubeen akkattaa nutti dhiyaata.
Yaa'iin Michummaa Maandeellaa as Waashingtan DC'tti gaggeeffamaa jiruuf adoolessa 31 bara 2023 jalqabame. Hagayya tokko jechuun kibxata kaleessaa itti fufee oole. Oolmaa guyyaa kaleessaa irratti aangawoonni mootummaa Yuunaayitid Isteets olaanoon argamuudhaan hirmaattota yaa'ichaaf haasaa dhageessisuudhaan waliinis marii gaggeessaniiru. Yaa'ii guyyaa kaleessaa irratti dhimmootiin yeroo ammaa akkaan rakkoo ta'ee jiru nagaaf tasgabbii walitti bu'iinsa naannolee Afrikaaf rakkoo wabii nyaataa, rakkoo jijjiirama qilleensaa, dimokiraasiif qabxiilee kabiroo irratti mariin gaggeeffamee jira. Imaammata Yuunaayitid Isteets Afrikaaf dhimmootii isheen dursi kennituuf hariiroon biyyootii lamaan gidduu jiru maali ka jedhu irrattillee gaaffii dhiyaateef aangawoonni kun deebii kennaniiru. Dhimma malaammaltummaa kaasuudhaanis malaammaltummaan hojii waaltaalee jiranii mara danqee jedhan. Dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsiif bulchitu ka ta'an Samaantaa Paawer marii guyyaa kaleessaa innaa bananitti rakkoolee Afrikaa keessa jiru dhimma filannoo waliin wal qabsiisanii innaa dubbatan nutis rakkoo wal fakkaataa Yuunaayitid Isteets keessatti qabnaa jedhan. Kanaaf bifa gaduuf qabuutiin hoogganoota akka keessanii waliin attamiin hariiroo akka uumman, attamiin jijjiirama qajeelfamaa akka gootaniif akka isin gargaaru, daldala keessatti akka hirmaattan, sababiin isaas biyyi martinuu gargaarsa argachuurra daldala barbaada waan ta'eef jedhan. Galmi keenya dhumarratti gargaarsi keenya akka hin barbaachifne gochuudha jedhaniiru. Harki guddaan gargaarsa Ameerikaa waggoota hedduudhaaf dhaabbilee biyya keessaa osoo hin taane gara dhaabbilee hawaasaa nuti keessatti hojjennu irraa dhufanii osoo hin taane qabatamaan gara dhaabbilee Yuunaayitid Isteets keessa jiranii yookaan dhaabbilee sadarkaa addunyaa dhaqaa ture jedhan Samaantaan amma akkaataa gargaarsa keenyaa jijjiiruuf yaalaa jirra. Biyyoota nuti hojjennu keessatti gara dhaabbilee naannootti jijjiiruuf yaalaa jirra jedhan.
Congress, of course, wants to make sure that every dollar is well spent, and we have that responsibility too. So how do we get the right balance between the risk, basically a risk?
Kongresiin yookaan manni maree bakka bu'oota keenya tokko tokkoon doolaarii baafamu karaa sirrii baafamuu isaa mirkaneeffachuu fedha. Nutis kanaaf itti gaafatama qabna. Kana maaliin madaaluu dandeenya? Akkaataa qabeenyatti to'annu kan gama qabeenya baasuutiin rakkoo uumamu oolchu fayyadamuu qabna. Kanaaf to'annaaf hojiirra oolfamuu isaa ilaaluun ni jiraata. Gama biraan dhaabbattoota Yuunaayitid Isteets keessa maaxxiffatan maallaqaan gargaaruunis rakkoo mataasaa qaba. Bu'aa argamsiisaniyyuu bu'aan isaanii bu'aa waaraa hin ta'u. Sababiin isaa bu'aa hawaasaaleen argatan miti. Dhaabbattoonni hanga tokko sagantaaleen gadhaaban ni jiraata. Tarii kan akka dhaabbata barnootaa fa'a garu yeroo dhaabonni sun achii deeman sagantaaleen akkanaa baay'een ni hafu. Kanaaf jecha deebiin jiru ijoon aangoosaa dabarsuu yaalaa jirra. Yoo aangoosaa gara qaamota naannootti hojjetanitti dabarsine qabeenyaansaas walumaan gara sanatti darba ka jedhudha jedhan. Kabiroo haasaa ka dhageessisan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aantuu ministirii dhimmootii Afrikaa ka ta'an Moolii fi turan. Yaa'iin kun erga bara 2019 sababa weerara COVID-19 addaan citee as yeroo jalqabaaf bara kana itti fufuusaa ibsuudhaan wal arguu keenyatti nan gammadaa jedhanii hirmaattota yaa'ichaa simatanii jiru. Mooliin itti fufanii ministiriin dhimma alaa keessatti qiyyaafati hojii isaanii maal akka ta'e hirmaattota yaa'ii Michummaa Maandeellaaf ibsaniiru.
As the Assistant Secretary for African Affairs, I'm the principal advisor to Secretary Tony Blinken about U.S. government engagement in Africa. We work in my office and in my bureau on developing...
Akka taantu ministara dhimmootii Afrikaatti waa'ee mootummaan Yuunaayitid Isteets hirmaannaan Afrikaa keessatti qabu irratti ministiricha dhimma alaa Blinkeniif an gorsituu gameettiidha. Hojiin waajjira kootii imaammata alaa Ameerikaa qopheessuuf raawwachiisuu akkasumas hojiiwwan embaasilee keenyaa kabiyyootii dhufee saharaa gad jiranii qajeelchuudha. Yeroo keenya irra hedduu mootummaa waliin dabarsina. Yeroo baay'ee mootummoota waliin wal quunnamna. Garuu wanti baay'ee nu gammachiisu namoota akka keessanii mootummaa keessa hin jirre waliin yeroo dabarsuu yoo ta'u galmi keenyas tumsa seena qabeessa Afrikaaf Ameerikaa gidduu jiru cimsuudha. Kun qajeelfama keenya jedhan. Moolii fi itti fufanii haala hojii kiyyaan biyyoota Afrikaa rakkoo hedduu keessa jiran gargaaruu irrattan yeroo dabarsaa jedhan. Akka fakkeenyaattis yaalii fonqolcha mootummaa Niijeeriif uummata Sudaan kanneen walitti bu'iinsa humnootii hidhatan gidduutti ta'uudhaan deemsi dimokiraatawaa danqamee gidduutti dararamaa jiranii kaasanii jiran. Martinuun keenya lammii addunyaa kanaa waan taaneef walii walii keenya malee milkaa'uu hin dandeenyu jechuudhaan asitti argamu koof gammachuun natti dhaga'ama jedhan.
Sosochii turizimii Oromiyaa fooyyessuuf mootummaan marii araaraa waraana bilisummaa Oromoo waliin jalqabe cimsee itti fufuu qabaa jedhan koomishinarri koomishinii turizimii Oromiyaa Lalisee Dhugaa. Koomishiniin turizimii Oromiyaa ibsa har'a gaazexeessitootaaf kenneen dameen turizimii akka madda galii ta'uuf nageenyi waaraan dhufuu qabaa jechuun ibsee jira. Tsaayee Daamxoo Finfinnee irraa gabaasaan qindeessite kunooti.
Koomishiniin Tuurizimii Oromiyaa erga hundeeffame waggoota 3 lakkoofse rakkoolee adda addaa kan naannoo Oromiyaa biyyaa fi akka addunyaatti mudatan dandamachuudhaan sochii tuurizimii taasiseen milkaa'eera jechuun koomishinichi ibsee jira. Koomishiniin kun sadarkaa har'a irra jirurraa dachaa 3 deemuu danda'aa kan jedhan koomishinar Lalisee Dhugaa ammas Oromiyaa qabeenya uumamaan badhaatee fi bakkeewwan hawwata tuurizimii hedduu qabdu madda dinagdee taasisuudhaaf nageenya waaraan akka jiraatuuf xiyyeeffannoon kennamuu qabaa jedhan. Akka nama dhuunfaattis ta'e akka hoggansaatti hanga amma hojjenneen ol hojjechuu dandeenya turre. Bakka amma geenye dachaa 3 ga'uu dandeenya turre. Kun immoo sababa rakkoo nageenyaatiin hin ta'e nafeera. Amma mootummaan rakkoo nageenyaa kana karaa nagaadhaan furuudhaaf wanta hojjechaa jiru jira. Mootummaan marii nageenyaa garee hidhatee Oromiyaa keessa socho'u waliin eegalee cimsee itti fufuu marii waraana kaabaa dhaabsuudhaaf Piriitooriyaatti taasifame bu'aa fide qaba. Kanaaf naannoo keenya Oromiyaattis kun raawwatame nageenyi bu'ee namni yaaddoo tokko malee akka socho'u akka bahee galu mootummaan marii jalqabe kan ariifachiisee akka rakkoon nageenyaa kun furmaata argatu taasisuun dirqama jedhetan amana jedhan Adde Lalisiin. Koomishiniin Tuurizimii Oromiyaa yeroo hundeeffame sababa koovidii akkasumas sababa rakkoo nageenyaa naannoo fi kan biyyatti mudateen haala mijanne keessatti hundeeffame sosochii taasisaa tureen bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessiseera jedhan. Itti aanaan koomishinara koomishinii Tuurizimii Oromiyaa obbo Naggaa Wadaajoo.
Waggoota 3 darban keessatti tilmaaman qarshii biiliyoona 5 kan ta'u galii tuurizimii irraa argame. Galiin akka naannootti argame keessaa qarshii biiliyoona 15 tuurizimiidhaan ta'aa jira. Kun immoo hoteelotaan manneen nyaataa tajaajiloota adda addaa imalawwan biyya keessaa fi biyyoota alaa irraa geggeeffamuun kan dhufu jechaadha. Yaa'insi turistoota biyya keessaa amma miiliyoona 9.5 qaqqabee jira. Gaana keessaa immoo kan biyya alaa immoo 200,000 fi 35,000 kan qaqqabee jechaadha. Akkasumas immoo biraandii Oromiyaa powerful brand ejaru dandinya rachada visit oromia kanjedamu akusim bigten social media rati very powerful te oromia kenya nanu kenya garitti adunya taf kan bigfe chara kanarati ojino jenis hoji gudda akete inwa bigama
bakkeewwan hawa tuurizimii Oromiyaa keessa tokko kan ta'e gaarren Baalee akka hambaa addunyaatti galmeessuudhaaf hojiitti jiraachuu koomishinar Laliseen ibsanii jiru.
Baalee Mountains yes beqirbe gizee yimmezeggabal yemiqattilaa aamata laayi yeteebbeqinnaw.
Gaarren Baalee yeroo dhiyootti akka hambaa addunyaa tokkotti ni galmeeffama. Waggaa dhufu ni galmaa jennee eegaa jirra. Kanas ministeera tuurizimii fi abbaa taayitaa hambaalee Itoophiyaatu wal ta'uudhaan irratti hojjechaa jira. Waggoota 16 akka naannootti ragaaleen garaagaraa walitti qabamaa turaniiru. Akka naannootti immoo sadarkaa itti aanaa pirezidaantii Oromiyaatti koreen hundeeffamee irratti hojjetamaa jira. Ammatti wanti rakkoo ta'e qubsuma seeraan alaa paarkii kana keessa jirudha. Hawaasa qubsuma seeraan alaatiin paarkii kana keessa qubatee jiru mari'achiisuudhaani paarkii kana keessaa gara bakka mijataatti geessuudhaan bakkichi qulqulleeffamee ulaagaa kaa'ame akka guuttatuuf irratti hojjetamaa jira. Kanaafi wantoota bu'uuraa nurraa barbaachisan xumurree ragaa qulqulluu akka laannuuf nu eegaa jiru. Kanarratti mootummaan naannoo hojjechaa jira. Yeroo gabaabaatti immoo ni milkaa'aa abdii jedhuun qaba jedhan Adda Laliseen. Koomishiniin Tuurizimii Oromiyaa qabeenya Oromiyaa beeksisuu fi bakkeewwan hawaa tuurizimii misoomsu irratti hojiileen eegala jiraachuu ibsuudhaan naannolee ollaa fi biyyoota ollaa waliinis walitti dhufeenya qabu cimsee hojjechaa jira jedhan koomishinar Laliseen. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
Viidiyoo gonnina jimmaa aanaa geeraatti waraabame hordofee namoonni to'annaa jala oolfamuu koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaan waajjira koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa kan damee jimmaa gochaan suur sagalee jimmaa geeraatti waraabame irratti mul'ate kun seeraa fi heera akkasumas safuu hawaasaa kan cabse waan ta'eef koomishinichi aangawoota godina jimmaa waliin hordoffii taasisee namoonni lama kan sarbiinsa namoomaa gaggeessuutti shakkaman to'annaa jala oolfamanii jiran jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Obbo Hawwii Sa'iid bulchaan aanaa geeraa gochaan viidiyoo kana gubbaatti mul'ate kun kan aanicha bakka hin buune bulchiinsi aanichaas uummata dhiifama gaafachuu dubbatanii jiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Suur sagaleen yookaan viidiyoon torban dura sabaa'ee maalii hawaasaa gubbaatti qoodamaa ture godina jimmaa aanaa geeraa ganda borcoo deekkaatti waraabame jedhame bakka walga'iitti qonnaan bultoota komii dhiyeeffatan kan aangawoota aanichaan salphifaman darbees ammoo reebicha muraasa isaan irra ga'aa turellee ni mul'isa. Sagaleen Ameerikaa qophaasa yoomessaa fi dhugummaa viidiyoo kanaa mirkaneessuu hin danda'u. Garuu aangawoota aanichaarraa akka odeeffatetti ta'een viidiyoo kana gubbaatti mul'ate walga'ee marii dhimma nageenyaa irratti kan mudate ta'uu obbo Hawwii Sa'iid bulchaa naannaa geeraa sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Fuula sabaa imaal irratti viidiyoo naanna'a ture kanas koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa hordofaa akka ture obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaa waajjira koomishinichaa kan damee jimmaa dubbatanii jiran.
Erga viidiyoon kun ba'ee viidiyoon kun dhugaadha moo saba kan jedhu kana dhimmicha qulqulleeffachuuf sochii goonee turre jechuudha. Dhimmichi dhugaatti kan hiiku ta'uus arga hubannee booda tiimii dhimma kana qoratu qopheessine gara dichaatti erginee jirra. Wanti adda ba'e keessaa inni tokko gochichi raawwachuunsaa dhugumadha. Lammaffaa ammoo namoonni lama dhimmicha raawwataman jedhaman to'annaa poolisii jala jiraachuu isaaniiti. Namoonnis immoo uummata keessaas immoo dhimma kanarratti hirmaataniiru jeequmsi uumamee jira waan jedhu kaasaniis immoo namoonni jaa hidhamanii turanii isa kanas wajjin walqabatee wanti nuti adda baasne jechuudha.
Obbo Hawwii Sa'iid bulchaa aanaa geeraati.
Wanti ta'e waltajjii hawaasaa bal'aatu ganda taateen kun keessatti raawwate irra ture sunis immoo marii nageenyaa mari'achuudhaaf aangawoota aanaa keessaa waltajjii sana dhaqanii qabatanii jiru. Kanarraa ka'ee booda gidduudhumaan marii hawaasaa kana itoo mari'atanii garaagarummaa uumameen fuuldureedhuma waltajjii hawaasa sanaa irratti viidiyoo sana irratti wanti mul'ate sun mudate akkuma kan booddee gochi kun gocha seeraan alaa sana qofatu hin ta'in immoo gocha safuu hawaasa Oromoo uummata Oromoo safuu biyya keenyaas kan cabse waan ta'eef erga taateen kun ta'e booddee jarreen ka'umsa taate kana ta'anis qaamni waltajjii sana qabates battaluma dhageenyan akka jarri to'atamanu goonee turre.
Tae kana ujubal kabate angawota kesa na mutame katutu anu jila jira ahali saniyo maalira jira ya matati ratiba na mejira mo kora nurra jira gayo na.
Galmeni taakame yorubi lama torbanto kutifurata mejira angawota ulano kesa na malam kanto wata mejiru yeyen.
Warra himatan kesa o dimikenyo nufakulkula weda ni warra himatan kesa o kani tu anu jila juru jira?
Kanto anu jala jiru injiru yeru wa makana.
Bulchana na gira ubwa wisaid tae nkunda balata kambulchinsa anichak anisele jiru.
Anan dura thate na kaka namu jathe himbe ku anangira gudena jumma ke sana fakke jumma ola na kabdu da garummo ini dengadam dete bayes nuri fachi se batalu malagenyen guya lama fasat kawa saballa gandicha mangudota sadaka anatjiran bagada bodhya manta jarsulibi yas debalate gafanu olkhane di famagafan nawasi olkhane di ifamakan nugudani dubini jaramo qoranno rajire jechuda
kaumsa dimakana ratti manguddo nagay gafatani walqabate commissioni mirgotana muma etiopia ra akkasumas commissioni farramala maltumarra gare bayani dimichi sakattama akajurulle obbo windu batani jiran inni biran mo sursagale yokan video su kanessa de jedame kan gududu majimma ana satamma kesatti waraba meda jedamuda video bariya bakka walgana motatti waraba mekanatti namota afur kan gugufani gurra qabatan namiga esi duduba sanitin demudan yolangan sare bumullata obu bada salamessa ogganan commissioni mirgota namoma ka wajira damejima isas kulle fatajira ajadu
bakkabe gira dimitsi aldre tokotokas kulle suya lera godin majima ana satamatra wata merakan jero defando wan bakkabes kin sigara sana de namodi michalalu dase kopiti gira ichuda irachala di sita oji walqabate komi burgudda tu kayra ichuda namoni tawo dabne tawo franken namajira tawo kamuleni ojira wachifto anarajirani mallakani ofisa matsani fi mallakan gurgota derwanje yo kana gafannemmo rebicha sadan ustra wada ka wanjiru dabdara sikadi komi kupatre ajakana akrakina sikasun dandachu
imata walqabate sarbin samargota namoma mudata jira jedanisi gudinale jimma fi shawalitaati kanidumetu tawo kan dubatan qobbo badasan komishini mirgota namoma etiopia raga walittiqaba kajiru fi deenyatis gaba sagutu akadeesu dabalatan ifomsani jiran gaba sagale amerikaf galmo dawit finfinnera
Sagale America Saganta afan oromo wan hordoftanif galatoma kopile kenyeratti yada yokabatten akkasumas odefanno won nubran gauf kara tore mercerity voa afan oromo .com mediale hawasa facebook twitterifi instagramin nubra gaunda desu kesume san kesan hara an mitukufqadu gulalan sagantale namo dandi gulalan Sur sagale latera amante tigistigamme kara tore mediale hawasatin tamsasunifi producer Kenya nugusu tamre ogesota studio marawalin taun saganta Kenya harra asumaratti golamna halkangari
yero jijirama yero wana dunya kanarra namanamnetti yero odefannon dagenyu wan la farat arginun calakisisne Ugo Abarban. Yoro de fanno nutima mugar toketa. Amantarra adabna. Yoro rakkini jiru. Abjun keny. Abdin keny. Akasumas hawwin kenya prasi wala warratti hunda. Assagale Amerikarra oduwan hawas ni hala ulfata ke satle agge facchu filatu gara ke safin. Adunya hukumnya sisne, uga wajin gamtong sin. Asagali Amerika tifakke butuh sinit agar sisne.